Jaz imam eno vprašanje, kar te Lenar tez. Glede na to, da najbolj živalno poznate to letno poročilo, najbolj ste se malo zaljubili v njega, pa me zanima, če so vaše strokovne plati, kaj bi izpostavili kot dobro ali pa mogoče slabo, ali pa ne vem, s čim ste recimo zadovoljni ali pa s čim niste zadovoljni po tem letnem poročilu. Kaj bi vi drugače naredili mogoče?
Jaz bi ta odgovor spustila, no. Res se ne bi, bom naredila drugače in potem boste lahko naslednje leto primerjali.
Mogoče kak projekt, na kateri bi ga vi izpostavili kot dober, kot uspešen?
Glejte, dober in uspešen je vsekakor bil projekt diskriminacije, ne, oziroma zmanjševanje diskriminacije. Tukaj se je veliko naredilo na tem področju in to vsekakor je za pohval, nimam tukaj dodati, ne. Priprave so bile narejene za projekt zagovorništva in tega bomo nadaljevali in tudi to je dobra stvar. Od drugih večjih projektov pa se zdaj ne spomnim, kaj ta zato bi bilo za posebej izpostaviti. Ne, ne. Drugače pa delo je potekalo na dosti podoben način, kot poteka zdaj. Ne. Gre pa za to, koliko je posamezni avtor prispevkov, koliko podrobno je to delo opisal. Ne. In tukaj mislim, da je malo neravnovesje, da so nekatera področja dobila v poročilo veliko prostora, druga pa malo manj. Ampak to je v bistvu edina moja taka pripomba, ki sem jo recimo pripravljena dati.
Pa še eno vprašanje, če dovolite. Kdo je trenutno vaš najtesnejši sodelovec? Komu najbolj zaupate? Mogoče kdo je vaša desna roka ali pa leva?
Jaz sem upeljala skupinsko delo in o vseh problemih, o vseh vprašanjih, ki pridejo na moj naslov, se pogovarjam z najožjimi sodelavci, lahko jih imenujem, kateri so to. Tukaj zraven mene gospod Dolčič, ki je namestnik, potem je gospa Kvasova, ki je generalna sekretarka, potem je gospod Rovšek, ki je prej bil namestnik, zdaj je pa moj svetovalec, brez katerega bi si težko zamišljala. No in postopoma vključujem v delo tudi gospod Marzelovo, ki se nam je pred kratkim priključila in seveda našo nepogrešljivo, se lahko reče PR-ovko, smej reči, ne, vodi odnose za javnostmi, ona je pa, bom rekla, tisto bazen informacij, ki vedno ve, kje bomo kaj našli, kaj je kdo rekel, kje je kdo napisal, ki je pripravljena nekako eno strukturo nekega poročila zastaviti. Tako da to so moji najožji sodelavci. Zdaj ne vem, sem koliko pozabila, hitro me spomnite. Ja. Dobim tukaj še prešepetano gospod Vernik. Njega najbolj poznate iz časov, ko je vodil projekt za zmanjševanje diskriminacije. Na njega se tudi dostikrat obrnem ravno na področju uveljavljanja ustavnih pravic in seveda s tem tudi diskriminacije, ampak ko ste me vprašali za najložje sodelavce, so te, ki sem imenovali, ker pol zdaj je bil omenjen gospod Vernik, pol moram še takoj 4-5 jih omeniti, ne, in potem smo praktično pri polovici sodelavce tukaj, ne vem, gospa in kole, gospa Cvrte, gospa Urh, gospod Šeli, skratka, vsak za svoje področje, pravim, to je težko. Dnevno se srečujem z njimi, moja vrata so odprta, vedo, da lahko pridejo k meni, me povprašajo, skupaj načrtujemo obiske, opravili smo ogromno zunanjega poslovanja. Praktično vsak teden imamo vsaj eno zunanje poslovanje, to imenujemo tudi vsak mesec imamo pogovor nekje v enem drugem mestu, pogovor s pobudniki, sicer pa obiskujemo zapore, psihiatrične bolnišnice, domove za stare, tele, domove za osebe, ki so tam azilirane. Skratka, in te obiske upravljamo v različnih zasedbah. Ponavadi je zraven en pravnik, ki pregleduje, ali je vse v redu po tej plati in nekdo, en strokovnjak iz področja humanističnih ved, ki pač tem obiskom daje potrebno širino in Tako da bili smo dvakrat v priporih, tam smo v Ljubljani in v zaporu, v Zavodu za prestajanje kazni, kjer smo med drugim izmerili tudi temperaturo v sobah, kjer prestajajo kazni in pregledali tudi vse druge razmere, v katerih živijo obsojenci in v katerih morajo delati pazniki. In vam povem, da so te razmere res katastrofalne. O tem pišemo poročilo, ki še ni sicer končano, ker še nismo čisto vsega upravili, ampak bojo poročila po tema naslednjih novinarskih konferenc.
Ena najhujših možnih kršitev človekovih pravic, pa je vprašanje izbrisanih, še vedno ni razrešeno. Koliko bo ta tematika imela pomembno vlogo v vašem mandatu? Boste podarjali, pozivali državne čimprej?
To že delam in sem v pogovorih tako z obema predsednikama to temo izpostavila. Pogovarjali smo se tudi tukaj že večkrat na kolegiju, kaj še lahko naredi varuh kot ustanova, da bi se to vprašanje rešilo. Ne vem, mogoče bi vi podal oceno. Ustavno sodišče je svoje povedalo. Ne? Na potezi je pač izvršilna oblast oziroma zakonodajna oblast, ki bi morala sprejeti ustrezne ukrepe za izvršitev te odredbe ustavnega sodišča. Na oblast kot tako pa varuh ne more neposredno vplivati, da bi rekel, to pa to morate narediti. To je naročilo ustavno sodišče, mi pa lahko pominjamo. Se pa srečujem še vedno z izbrisanimi in še vedno prihajajo, tudi zgolj zato, da mi povejo vse, vemo, da ne morete nič narediti, ampak toliko, da veste, da smo tukaj, povedo svojo zgodbo in te zgodbe so še vedno zelo pretresljive. In davno včeraj sem se z gospodom Vrnoškom tudi na to temo pogovarjala in mislim, da je res treba to čim prej urediti.
Ja, jaz sem še želela Eva Kogaj iz TV Slovenija. V svojem uvodni besedi omenite tudi nekaj dilem za prihodnje, med njimi je tudi omenite, da se, kar na kar je tudi že vaš predhodnik opozarjal, da se v zadnjem času skuša nekako znižati status in moč varuha. Zakaj tako mislite?
Na to kaže nekaj dejavnikov. Eden od teh je, bom rekla, želja, da se vpliva na izbor namestnikov, skratka, da se usklajuje, koga bo varuh imenoval za namestnika. Usklajevanje pomeni, ne vem, se veste, kaj pomeni usklajevanje v državnem zboru. No? To je ena taka stvar. Jaz sem bila prepričana, da je pač imenovanje samostojna odločitev namestnika. Ne? Ampak to je bila razprava na mandatno volilni komisiji, je to bil očitek. Ne? In to sem jaz doživela kot poskus zmanjševanja avtonomnosti. Druga taka stvar je, so plače. Ne? Recimo, izhodišče je zakon o varuhu človekovih pravic, kjer je določeno, kako naj bi izgledala plača varuha in njegovih namestnikov. V, bom rekla, najbolj razkošni izvedbi gre to za plače petih ljudi. In prihranek, kakršnokoli je znižanje v masi proračuna, ne more biti velik. Vendar se je pri tem novem plačnem zakonu naredilo to, da se je plače namestnikom znižalo za koliko? Za 4 razrede, varuhu pa za 2. In to pomeni, da so se plače namestnikov, bom rekla, znižale pod raven plač sekretarjev na direktoratov na ministrstvih. Ne? To se mi zdi nesprejemljivo. In na to je opozarjal že gospod Hanžek. Ne? In pravim, tukaj prihranek denarja ne more biti noben razlog, ampak je dejansko motiv to, da so ti ljudje, njihovo delo manj ovrednoteno, v primerjavi z drugimi. Potem tretja stvar, ki tudi lahko, ni pa nujno, gre v to smer, je stalne zahteve in želje po imenovanju posebnih varuhov za posamezna področja. Ne? Kar pomeni, da če bi se ti varuhi dejansko imenovali, bi dobili, ne vem, 7-8 posebnih varuhov za Slovenijo, katerih moč pa nikako ne bi mogla biti primerljiva ne po zakonu, ne po dejanski učinkovitosti sedanjo ureditvijo. Ne. In čim bi politika se odločila, da ne vem, sprejme zakon o varuhu bolnikovih pravic, potem bi se ta zadeva že spremenila. Varuhu človekovih pravic bi se eno področje oduzelo, ampak to, kar je še pomembnejše, ta mandat tega posebnega varuha bi bil pa manjši. Ne bi imel, o tem je gospod Dolčič napisal obsežno ekspertizo, kompetence takega varuha bi bile pa dosti manjše in tudi načini dela bi bili predvsem v smislu nekih zagovornikov ali pa tako, kot je zdaj predlog zakona predvidel zastopnikov. In s tem izgubimo moč. In to je zadeva, ki je seveda aktualna tudi v drugih evropskih državah. To ni nekaj samo, kar se pri nas dogaja. In posod povdarjajo ravno to, da je vrednost ali pa pomen ombudsmanov ravno v tem, da ima avtonomnost, da ima neodvisnost, da ima samostojnost in da njegova beseda, njegovo mnenje v državi ima določeno težo in avtoriteto. In to sem mislila, ko sem napisala.
Še ena stvar, opozorili ste že nekajkrat, da nasprotujete ideji širjenja igralništva pri nas. Na kakšen način to posega za človekove pravice?
S tem opozarjanjem o nevarnostih igralništva sem začela že zdavnaj prej, predno sem sploh bila imenovana za kandidatko za varuhinjo, namreč kot psihiatrinja sem obravnavala kar nekaj posameznikov in njihovih družin ali pa družin pa brez teh posameznikov, ki so bili patološki hazarderji. In v tej vlogi sem delovala tudi, v vlogi psihiatrinje sem delovala tudi preventivno in se odzvala klicom civilne inicijative iz Goriške, ko so me prosili za argumentirano mnenje za nasprotovanje k širitvi igralništva. No, zdaj seveda nisem več v vlogi psihiatra, ampak nevarnosti, ki jih vidim, pa so podobne. S tem, da jih zdaj gledam mogoče malo v druge luči, v luči človekovih pravic. Sama menim, da je da razvoj igralništva nujno prinese poslabšanje življenjskih razmer, v smislu varnosti, v smislu varovanja okolja in v smislu izpostavljenosti otrok vplivom igralništva. Tukaj bi jaz pač v jeziku človekovih pravic te nevarnosti omenila. Ostajajo pa seveda še vsi tisti pomisleki, ki sem jih imela kot psihiatrinja.
Pa še eno vprašanje, opozorili ste tudi na to, da dobivate nekaj klicev oziroma predvsej klicev ljudi, ki menijo, da zaradi primera Sova, da so tudi sami zasledovani, da se prisluškuje in tako naprej. In to se je že burno odzval poslanec Jelinčič, ali mu boste, kako komentirate to oziroma mu boste odgovorili. On je predvsem na to, ko ste vi rekli, da pač kot psihiatrinja bi najraje svetovali, pa jim te vlogi ne morete.
Ja, občutek imam, da je to vprašanje, kot tudi nekateri drugi izzivi, da so išli iz moje izjave dane na novinarski konferenci v Celju prejšnji teden. Če bi želeli si malo podrobnejšo sliko o tem ostali, bi pač preposlušali ta posnetek, tisti, ki komentirajo, ta posnetek je na spletni strani, ampak ne gre za to, kar je bilo potem malo narodno povzeto, da se jaz zauzemam, da bi vse te ljudi poslala v psihiatrično bolnišnico, sploh ne nasprotno. Jaz opozarjam na dve zadevi. Prvo, da je afera Sova z medijskim pojavljanjem pri ljudih, ki so imeli že neke take misli ali pa so nagnjeni k temu, da jih je nekako spodbudila, da so te misli ali pa te občutki, da jih spremljajo, zasledujejo, postali bolj živi in v iskanju pomoči se bolj številčno obračajo tudi name. To sem ocenila kot nekak stranski učinek tega medijskega poročanja o Sovi. Druga stvar, ki pa se pol na to navezuje, je pa povsem druge narave. Kot varuhinja, tako jaz kot moji sodelavci ob takih pritožbah vedno pobudnike vprašamo, ali so za to, kar se jim dogaja, že koga obvestili, naprimer policijo, da kakšno ovadbo na tožilstvo, ali naredili kakšne druge ukrepe za razjasnitev. In kadar povedo, da so dali in da in so pripravljeni pokazati odgovore, in kadar so, posebno pa kadar so te pritožbe nekoliko nenavadne, takrat lahko jaz na podlagi svojega psihiatričnega znanja opazim, da gre za bolezenski način razmišljanja. No? In v takem primeru jaz njim ne morem svetovati, tudi če svetujem, tega nočejo slišati, da bi obiskali psihiatra. Ampak to zato, da se njihovo trpljenje zmanjša, kajti, ne vem, če poznate kakšne posameznike, ki imajo preganjalno motnjo, ki ljudje izredno trpijo in če ob tem, ko iščejo domnevne vire prisluškovanja, zasledovanja, zastrupljanja in podobno, zapravijo celo premoženje zase in za naslednje generacije, ki morate razumeti, da so to stvari, ki krepko zadevajo tako njihov obstoj kot obstoj njihovih družinskih članov.
Še eno vprašanje glede spolnega nadlegovanja in nasilja ter šikaniranja v slovenski vojski. Znamo je, da je slovenska vojska šla na borniške sisteme v poklicno popolnjevanje, da je z tem vedno manj informacij, kaj se dogaja znotraj vojske, ki že sama po sebi zaprt s tem. Vedno vednako je, da se spodbuja tudi nasilna subkultura znotraj vojske, tako da bi vprašal, kaj nameravate kot varuhinja na tem področju storiti. Konec koncev je pa vedno več, ko rekel, vse bolj potrjenih znakov spolnega nasilja, ampak vojska pa uradno vse da nekaj. Tako da očitno nadzorni mehanizmi in strani izvršilne oblasti niso učinkoviti. Tako da vi pa imate pristojnosti, da posežete v to.
Ja, strinjam se s tem, kar ste povedali. In da je vojska zaprt sistem in da je naborniški sistem prinesel določeno selekcijo pri izboru kadrov, pravi, da ne pride več celotna populacija, ampak pač samo določene skupine. In zelo verjetno se mi zdi, da se dejansko ta kultura nasilja v vojske, zdaj ne bom rekla, da se povečuje, ampak da se bolj dovoljuje. O tem poročajo posamezniki, ki so vojsko zapustili. Oglašajo se tudi tisti, ki so še tam pa poskušajo stvari spremeniti. Mi smo dobili nekaj pobud, te pobude še preiskujemo. Nimamo še vseh podatkov, kajti sam postopek reševanja pobude je tak, da poleg podatkov od prijavitelja oziroma pobudnika pridobimo še podatke od domnevnega kršitelja. Tako da vam teh odgovorov na tej konferenci ne morem dati, pričakujem pa, da bomo o tej temi spregovorili enkrat jeseni, ampak takrat že z izdelanim mnenjem.
Še kakšno vprašanje?
Mogoče sam tok, kakršno koli nadlegovanje na delovnem mestu, posebno pa spolno, jaz osebno kot varuhinja zelo, zelo obsojam in seveda si prizadevam, da bi se tako v konkretnem primeru zmanjšalo, da bi se žrtvam popravile krivice, predvsem pa bi želela, da novih primerov ne bi bilo.
Jaz bi mogoče sam še vprašala ljudi na ta nedavni primer v zdravstvu, tistega gospoda, ki je praktično šel umreti v bolnišnico, če zelo ponostavimo. Kaj vi mislite o tem? Kaj je tu dejansko človekova pravica?
Jaz osebno mislim, da je človekova pravica umreti na dostojen način. Kadar več ni pomoči, kadar so možnosti za zdravljenje izčrpane, to je moje osebno intimno mnenje, da se takemu pusti umreti mirno, brez nasilnih posegov na kakršen koli način. Še kakšno vprašanje?
Še to vaša namestnica bo zadolžena za katero področje?
Hvala za to vprašanje. V krogu teh najožjih sodelavcev bomo jeseni začeli z reorganizacijo dela, kar pomeni, da namestnika, ki sta dva, ne bosta več določena za točno določena področja, ampak bomo poskušali delo reorganizirati tako, da bo direktor strokovnih služb razporejal primere po področjih in da bodo moji najožji sodelavci, ki sem jih prej imenovala, skupaj z mano reševali najtežje primere tam, kjer vodi področji ne bodo prepričani, da je pobuda ustrezno rešena ali kadar bo šlo za primere rečmo nekega večjega pomena, kjer bi bilo treba predlagati spremembe zakonodaje in podobno. Skratka, takih razdelitev, kot ste jih bili vajeni, pa tudi kot so jih bili zaposleni vajeni v preteklosti, da ima, ne vem, vsak strokovni sodelavec svojega namestnika, tega ne bo. Tako da zdaj gospod Marzelovo, bom rekel, vključujemo ali pa porabimo predvsem za primere, ki se tičejo upravnih zadev, teh je veliko in tukaj nam ona zelo lahko pomaga. Prej je to področje pokrival gospod Jamnik, dokaj se ni upokojil, ampak bolj gre za to, da se bosta oba namestnika vključevala v vsa področja, zdaj sta pač dva in ko mene ni, mora da tudi pokrivati vse in zato taka stroga delitev se mi ne zdi tako smiselna.
Razmišljate še o kakšnem?
Na to vprašanje vam težko odgovorim. Najprej bi rada s to ekipo, kakršna je, poskušala delati. In če se bo pokazala potreba po še kakšnem, ga bom imenovala zakonu, ki pravi, da moram imeti najmanj dva, pa največ štiri, pa sem že zadostila. Tako da zelo v kratkem ne bom dala pobude za, oziroma vabila za novega, ampak bomo nekaj meseca poskušali delati v tej zasedbi. Potem se bom pa odločila.
Malo
postavke se za vas. Aha. Mladina, imamo tukaj. Mamo, tukaj imamo. Tukaj luksuzni avto za varuhinjo je bil članek, kjer so se poznavalci odločili, da sem si jaz izbrala luksuzni avto po imenu Renault Velsatis. In mi očitajo, da smo postopek sprovedli, ko že piše, netransparentno in podobno, da smo omejevali konkurenco in podobno. No, zgodba je malo drugačna. Mi smo dali razpis in smo tam seveda podali specifikacije. Prijavili so se trije ponudniki. Med temi tremi smo izbrali najcenejšega in istočasno okoljsko najbolj primernega. To je Toyota Avensis. Tako samo. To sem pa izpostavila zaradi tega, ker bi ta isti novinar, ki je to napisal, lahko k nam poklical, pa ni ne. Je pogledal malo po spletnih straneh in z avtomobilskimi poznavalci napisal, da že, kako že, aha, prostornina dizelskega agregata med 2,1 in 2,3 kubičnih centimetrov, limuzinska izvedenka karoserije s 5, v oklepaju 5 vrati, najpogostejša različica limuzin ima pa 4 vrata in tako naprej. Malo smo se nasmejali, no, skratka, to je to, tako da bi tale član izdala samo kot vabilo, da kadar vam kaj v mojem delovanju ni jasnega, pokličite, pa vam bomo povedali. Zato je garancija naša Nataša Kuzmič in tudi jaz, in če mene ne bo, če ne bom dosegljiva, pa moja dva namestnika in generalna sekretarka.